ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ጸሎትን ምህለላን ምእንቲ ፍትሓዊ ሰላም ሓዲስ ካቶሊካዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ቁፅሪ 2304 ሰብኣዊት ህይወት ክብራ ንክሕሎን ንኽትምዕብልን ሰላም ኣድላይ እዩ። ሰላም ክበሃልን ከሎ ውግእ ዘይብሉ ማለት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ተጻባእቲ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ምሕላው ዝድረት እውን ኣይኮነን። ናይ ሰባት ረብሓ ከይሓለኻ ኣብ መንጎ ሰባት ናጻ ዝኾነ ርኽክብ ከየማዕበልካ ናይ ሰባትን ህዝብታትን ክብረ ግርማ ከየኽበርካ ኣብ መደብ ሕውነት ብጽኑዕ ከይተጸመትካ ኣብ ምድሪ ሰላም ተጨበጠ ማለት ዘበት እዩ። ሰላም ናይቲ ስሩዕ ኣካይዳ ወይ ኣነባብራ ርግኣት እዩ። ሰላም ናይ ፍትሕን ርትዕን ተግባርን ናይ ፍቕሪ ፍረን እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ኣባላት ስድራ እግዚኣብሔር ኣስመራ 26 ሰነ 2010 ዓ ም ግእዝ 4 ሓምሌ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ጸጋ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩሉኻትኩም ይኹን። ኲላትና ኸም እንፈልጦ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን እቲ ኻብ ነዊሕ ግዜ ክንጽበዮ ጸናሕና ድሃይ ሰላም የድምፅ ኣሎ። እዚ ኸዓ ኣዝዩ ዘሐጕስን ዘተባብዕን ድሃይ እዩ። ስለዚ ኣቐዲምና ንእግዚኣብሔርን ነቶም ገበርቲ ሰላም ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ዘለውን ብልቢ ኽነመስግን ኣድላይ እዩ። ምስቲ ምስጋና ግን ቀጻሊ ጸሎትን ምህልላን ኣገዳሲ ኮይኑ ይረአየና። በዚ ምኽንያት ትማሌ ዕለት 2 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 25 ሰነ 2010 ዓመተ ምህረት ግእዝ ንሕና ካቶሊካውያን ጳጳሳትኩም በቆጻጽራ ግእዝ ካብ ባሕቲ ወርሒ ሓምለ ብፈረንጂ ኸዓ ካብ ሰንበት ዕለት 8 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚርና በቆጻጽራ ግእዝ ክሳብ 30 ሓምለ ብፈረንጂ ኸዓ ክሳብ ሰኑይ ዕለት 6 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኩላተን ኣብያተ ጸሎትናን ቁምስናታትናን ገዳማትናን ሰበኻታትናን ፍሉይን ጽዑቕን ምህልላን ጸሎትን ካየድ ከም ዝመደብና ብወግዕ ነፍልጠኩም። ስለዚ ብፍላይ ንኽቡራን ቆመሳትን ኣሕልኦ ገዳማትን ነዚ ፍሉይ መደብ እዚ ብትካት ከተተግብሩ ሓደራ ንብል። ካብዚ ዝተባህለ 30 መዓልቲ ንድሓር ድማ ምህልላ ፍልሰታ ክጅመር ስለ ዝኾነ ንጸሎትና ቐጻሊ ይገብሮ። ሰላም ንምርካብ ቅንዕና፣ ፍትሒ፣ ትዕግስቲ፣ ሕድገት፣ ተዓጻጻፍነት ልዕሊ ኩሉ ኸ ሓቀኛ መንፈስ ዕርቅን ምሕረትን ክህልውና ኣለዎም። እዚ ኸዓ እግዚኣብሔር እንተተሓወሶ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል። እምበኣር እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ሰላም ፍርያምን ተግባራውን ብፍላይ ከ ፍትሓውን ንኽልጥዩ ህዝቢ ዝጠቅምን ምእንቲ ክኸውን ኣብ ርእሲ ምልላን ጸሎትን ብፍላይ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ንፍትሕን ሰላምን ዕርቅን ምሕረትን ዝምልከት ሓጺር ኣሰንትኖታት ክግበር እውነት ተባብዕ። ነዚ ኸዓ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ሰነዳት ቤተ ክርስቲያንናን ተመርኩሽና ክንገብሮ የድሊ። ኣብ መጨረሽታ ነቲ ዕለታዊ ምህለላን ጸሎትን ድማ ካብቲ ኣብ መደምደምታ መስዋእተ ቅዳሴ ዝድገም ኦ ናይ ሰላም ንጉሥ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ካሃበና ወይኑኡ ዝመስል ጸሎት ደጊምና ሰለስተ ግዜ ኦ ንግሥተ ሰላም ለምንልና ብምባል ንዛዝሙ። በዓሉ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እዮም እሞ ብፁኣን እዮም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 9 ከም ዝበለና ንሕና ኸዓ ብጸሎትን ጾምን ምጽዋትን ገበርቲ ሰላም ክንከውን የብቃዓና። ነባርን ሃናጽን ሰላሙ ብዝቐልጠፈ የውርደልና ኣሜን። ምስ ብዙሕ ሰላምታን ቡራኬን ኣቡነ መንግሥቲ ኣብ ተሶማርያም ሊቀ ጳጳስ ዘበኣስመራ።